Svrha svetinje. Kada je Gospod prvi put dao izraelskom narodu uputstva kako da načine svetinju koja je trebalo da u to vrijeme bude jedna simbolična predstava, rekao je, i neka mi načine svetinju, da među njima nastavam 2. Mojsijeva 25.8. Svrha svetinje bila je da Bog nastava među njima. U sljedećim stihovima se to još bliže opisuje, i ondje ću se sastajati sa sinovima Izraeljevijem, da se osvećuje slavom mojom. I osvetit ću šator od sastanka i oltar, i Arona i sinove njegove osvetit ću da su mi sveštenici. I nastavaću među sinovima Izraeljevijem, i bit ću im Bog, i poznaće da sam ja Gospod Bog njihov, koji sam ih izveo iz zemlje Misirske da nastava među njima, ja Gospod Bog njihov 2. Mojsijeva 29.43-46, uporedi 3, Mojsijevu 26.11-12. Svrha svetinje, da Bog nastava među njima, ni u kom slučaju nije ispunjena samim postavljanjem šatora usred izraelskog logora. Upravo je u ovome velika greška koju izraelski narod počinio u pogledu svetinje i tu leži razlog zašto su Jevreji pravu svrhu svetinje skoro u potpunosti izgubili iz vida. Gradnja svetinje i njeno podizanje usred izraelskog logora bila je za mnoge Izraelce dovoljna, oni su mislili da je Bog sada na taj način stanovao među njima. Istina je da je Bog preko Šekine bio prisutan u svetinji, ali čak ni svetinja usred logora, sa svim svojim dragocenim predmetima, nije bila potpuna svetinja. Tu su spadale i žrtve i darovi naroda i žrtve i darovi za narod. Tu su također spadali i sveštenici i služba koju su oni svakodnevno obavljali, a tu je spadao i prvosveštenik sa svojom svetom službom. Bez svega toga svetinja je bila za Izraelce praktično prazan predmet, iako je Bog zaista u njoj nastavao. Šta je bio značaj i koja je bila svrha ovih stvari? Pogledajmo. Kad bi neki Izraeljac sagrešio nehotice štogod što je Gospod Bog njegov zabranio da se ne čini, te skrivi, onda je on dovodio po slobodnoj volji jagnje za žrtvu pred vrata svetinje. Pre nego što je jagnje prinošeno na žrtvu, stavljao je grešnik svoje ruke na glavu životinje i priznavao svoje grehe. To jagnje je za njega prihvatano za njegovo pomirenje. Pošto bi priznao svoj greh, grešnik je morao da zakolje to jagnje. Krv je hvatana u jednu posudu i delom škropljena po oltaru za žrtve paljenice koji se nalazio na ulazu u svetinju, a delom premazivana po rogovima kadionoga oltara koji se nalazi u svetinji. Također je sveštenik trebalo 7 puta da pokropi pred zavesom u svetinji. Sva ostala krv prolivana je na podnožje oltara za žrtve paljenice. Delovi jagnjeta spaljivani su na oltaru za žrtve paljenice. Sveto pismo o celoj ovoj službi kaže, i tako će ga očistiti sveštenik od grijeha njegova. I oprostit će mu se 3. Mojsijeva 4.35. Slična služba vršena je i u slučaju priznanja greha celog naroda. Osim toga postojala je još jedna slična služba, naime svakdašnja jutarnja i večernja služba za ceo narod. Bilo da je to bila lična ili zajednička služba, cilj je uvek bio isti, i tako će ga očistiti sveštenik od grijeha njegova. I oprostit će mu se, vidi 3. Mojsijevu poglavlja 1-5. Služba u svetinji završavala se svake godine 10. dana 7. mjeseca. Radilo se o posebnom danu pomirenja, kada je svetinja čišćena. Toga dana služba u svetinji završavala se u svetinji nad svetinjama. To je bio dan kada je prvosveštenik sam ulazio u svetinju nad svetinjama, samo jednom godišnje. O prvosvešteničkoj službi toga dana kaže se, i neka očisti svetinju svetu i šator od sastanka, i oltar neka očisti, i sveštenike i sav narod sabrani neka očisti, 3. Mojsijeva 16.2-34, Jevrejina 9.2-8. Svetinja sa svojim žrtvama, svojom svešteničkom službom i službom prvosveštenika jednom godišnje bila je prema tome za oproštenje i očišćenje greha naroda. Zbog greha i zbog krivice, kad neko učini nehotice štogod što je Gospod Bog njegov zabranio da se ne čini, te skrivi, morao je da se pomiri i dobije oproštenje. Grehom i krivicom bio je odvojen od Boga. Kroz ovu službu ponovo se sjedinjavao s Bogom, oproštenje znači dati za to. Oproštenje greha znači, dakle, dati nešto za greh. Oproštenje greha dolazi samo od Boga. Šta Bog daje za greh? Šta je dao za greh? On je dao Hrista, a Hristos je dao samoga sebe za naše grehe. Galatima 1,4, Efescima 2,12-16, Rimljanima 5,8-11, ako je dakle neka osoba ili cijeli narod zgrešio i želeo oproštenje, onda je ceo taj problem i plan oproštenja, pomirenje i spasenje izvođen na njihove oči. Prinošenje žrtve dešavalo se u veri u žrtvu koju je Bog već prineo davši svoga sina za greh. U toj veri Bog je prihvatao grešnike, dok je Hristos zauzimao mesto grešnika. Na taj način su oni bivali sjedinjeni sa Bogom, tako da je Bog mogao da nastava među njima, ti. U životu i srcu svakoga pojedinačno. Srce i život čoveka trebalo je time da postanu sveti, bezazleni, neokaljani, odvojeni od grešnika. A podizanje šatora usred izraelskog logora bilo je ilustracija, očigledna pouka i nagovešta istine da Bog želi da nastava u srcu svakog čoveka. Efescima 3,16-19. U sva vremena bilo je u Izraelju onih koji su u službi u svetinji spoznali ovu veliku spasonosnu istinu. Međutim, Izrael kao narod je ovu istinu stalno zaboravljao i, zadržavajući se samo na shvatanju da Bog nastava u šatoru usred logora, propustio da iskusi njegovu ličnu prisutnost u životu. Na taj način je bogosluženje postalo spoljašnje i formalno, unutrašnji duhovni život je opadao, a čovjek je ostajao neobraćen i neposvećen. Narod koji je izašao iz Egipta promašio je cilj koji mu je Bog odredio i izginuo je u pustinji. Jevrejima 3,17-19. Ova ista greška učinjena je nakon ulaska u obećanu zemlju. Izrael se oslanjao na činjenicu da je Gospod stanovao u svetinji. Oni nisu bili spremni da svetinju i njenu službu smatraju sredstvom kroz koje će on u veri biti prisutan u njima samima. Posljedica je bila ta da je zlo u njihovom životu još više poraslo i Bog je dozvolio da neznabošci unište svetinju i odnesu kovčeg zaveta. Jeremija 7,1-2-1. Samuilova 4,10-22. Možda će tako narod naučiti da lično potraži i pronađe Boga i moli mu se, i tako iskusi njegovu ličnu prisutnost. Oko 100 godina Izrael je ostao bez svetinje i službe u svetinji. Onda ju je David obnovio, i ona je konačno prerasla u veličanstveni Solomunov hram. I opet su ljudi postepeno gubili iz vida stvarnu svrhu svetinje. Formalnost i bezboštvo išli su ruku pod ruku i sve se više povećavali, sve dok Bog Izraeljev nije uzviknuo, mrzim na vaše praznike, odbacio sam ih, i neću da mirišem svetkovina vaših. Ako mi prinesete žrtve paljenice i prinose svoje, neću ih primiti i neću pogledati na zahvalne žrtve od ugojene stoke vaše. Ukloni od mene buku pjesama svojih i sviranja psaltira tvojih neću da čujem. Nego sud neka teče kao voda i pravda kao silan potok, Amos 5,21-24. Gospod je bio prinuđen da i Judi uputi slučan apel preko proroka Isaje, čujte riječ gospodnju, knezovi sodomski, poslušajte zakon Boga našega, narode gomorski. Što će mi mnoštvo žrtava vaših? Veli gospod, sit sam žrtava paljenica od ovnova i pretiline od gojene stoke, i ne marim za krv junčiju i jagnjeću i jareću. Kad dolazite da se pokažete predamnom, koji ište to od vas, da gazite po mom trijemu. Ne prinosite više žrtve zaludne, nakad gadim se, a o mladinama i subotama i o sazivanju skupštine ne mogu podnositi bezakonja i svetkovine. Na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša moja, dosadiše mi, dodija mi podnositi. Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas, i kad množite molitve, ne slušam, ruke su vaše pune krvi. Umite se, očistite se, uklonite zloću dijela svojih ispred očiju mojih, prestanite zločiniti. Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajte pravicu siroti, branite udovicu. Tada dođite, veli gospod, pa ćemo se suditi, ako grijesi vaši budu kao skerlet, postaće bijeli kao snijeg, ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna, Isaja 1,10-18. Ovaj apel nije naišao na odziv. Zato je Izrael dospeo u ropstvo, a njegova zemlja bila je opustošena zbog bezbožnosti naroda. Judu je zadesila ista sudbina, i to iz istog razloga na koji je Gospod nastojao da im ukaže, a što oni nisu još uvek razumeli, da hram i Božja prisutnost u tom hramu ne predstavlja po sebi onaj uzvišeni krajnji cilj, već sredstvo da se dostigne taj pravi cilj, koji se sastojao u tome da se posredstvom hrama i službi u njemu, kojima se ostvaruje oproštenje i otkupljenje, onaj koji stanuje u hramu nastani u njima samima. Tako se kasnije opet preko Jeremije Bog ubeđivao sa svojim narodom, pokušavajući da ga sačuva od ove velike greške i da ga dovede do spoznaje i prihvatanja istine o stvarnom značenju i stvarnom cilju svetinje i službe u njoj. Tako je govorio, eto, vi se uzdate u riječi lažne, koje ne pomažu. Kradete, ubijate i činite preljubu, kunete se krivo, i kadite valima i idete za drugim bogovima, kojih ne znate, pa onda hodite i stajete preda mnom u ovom domu, koji se zove mojim imenom i govorite, izbavi smo se, da činite sve ove gadove. Je li ovaj dom, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina hajdučka? Gle, ja vidim, veli Gospod, nego idite sada na moje mjesto, koje je bilo u Silomu, gdje namjestih ime svoje ispočetka, i vidite što sam mu učinio za zloću naroda svojega Izraelja. Zato sada, što činite sva ona dijela, veli Gospod, i što vam govorim zarana jednako, a vi ne slušate, i kad vas zovem, a vi se ne odzivate, zato ću učiniti tomu domu, koji se zove mojim imenom, u koji se vi uzdate, i ovom mjestu, koje dadoh vama i ocima vašim, kao što sam učinio Silomu, i odbacit ću vas od lica svojega, kao što sam odbacio svu braću vašu, sve sjeme Jefremovo. Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, i ne govori mi za njih, jer te neću uslišiti. O, da bi glava moja bila voda, a oči moje izvori suzni. Da plačem danju i noću za pobijenima kćeri naroda svojega. O, da mi je u pustinji stanak putnički. Da ostavim narod svoj i da otidem od njih, jer su svi preljubočinci, zbor nevjernički, i zapinju jezik svoj kao luk da lažu i osiliše na zemlji, ali ne za istinu, nego idu iz zla u zlo, niti znaju za me, govori Gospod, Jeremija 7:8-16, 9-3. Kakve su to bile laži u koje se ovaj narod pouzdao? Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, ovo je Jeremija 7:4. To sasvim jasno pokazuje da je narod zadržao, doduše, spoljašnost bogosluženja i službe u hramu, obavljajući je kao puku formu, a potpuno promašujući svrhu hrama i njegovih službi, da Bog promeni njihove živote i učini ih svetima, stanujući u svakom od njih ponaosob. Promašujući sve to, zloće njihovih srca se sve više pokazivala u njihovim životima. Tako su sve njihove žrtve, bogosluženja i molitve postale samo lakrdija i podizanje galame, dok su njihova srca i životi ostajali nepromenjeni i nesveti. Zato je došla reč Gospodnje Jeremiji, riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći, stani na vratima doma Gospodnjega i oglasi ondje ovu riječ i reci, čujte riječ Gospodnju, svi Judejci, koji ulazite na ova vrata da se poklonite Gospodu, ovako govori Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, popravite svoje putove i dijela svoja, pa ću učiniti da stanujete na ovom mjestu. Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, ovo je. Nego doista popravite svoje putove i dijela svoja, i sudite pravo između čovjeka i bližnjega njegova. Inostrancu, siroti i udovici ne činite krivo, i krvi prave ne proljevajte na ovom mjestu, i ne idite za drugim bogovima na svoje zlo. Tada ću učiniti da stanujete od vijeka do vijeka na ovom mjestu, u zemlji koju sam dao ocima vašim, Jeremija 7:1-7. Umjesto da dozvole da se Božja velika namjera koju je imao sa hramom i službom u njemu ostvari u njima, ljudi su je potpuno izopačili. Umjesto da dozvole da ih hram i službe u njemu nauče kako on zaista može stanovati među njima stanujući u njihovim srcima i posvećujući njihove živote, oni su u potpunosti isključili ovu pravu svrhu hrama i njegovih službi i izopačili je time što su službu u hramu koristili da najveće pokvarenosti odenu ruhom pravednosti i pokriju najdublju i najmračniju bezbožnost. Za takav sistem nije bilo leka, osim uništenja, tako da je grad bio opsednut i zauzet od strane neznabožaca. Hram, taj sveti i divni dom, bio je uništen. Ostale su samo razvaline. Narod je odveden u vavilonsko ropstvo, gde su u jadu i spoznaji svog velikog gubitka tražili Gospoda i na neki način ga i našli, tako da su iskusili preobražaj u svom životu. Da su se ranije tako molili Bogu, hram nikada ne bi bio uništen. Psalam 137:1-6. Bog ih je vratio iz Vavilona kao ponizan i obnovljen narod. Njegov sveti hram je ponovo podignut i služba u njemu obnovljena. Narod je ponovo stanovao u svom gradu i u sopstvenoj zemlji. Ali je i otpad ponovo došao. Ponovo su krenuli starim putem i kad je Isus, to veliko središte službe u hramu, došao u svoju svetinju, tamo je ponovo vladalo isto stanje kao i pre. Matej 21:1-13, 23:1-32. Bili su u stanju da gaje u svom srcu mržnju i progone Hrista do smrti, a da se spolja prikazuju tako svetima, da ne mogu da prekorače prag Pilatove sudske dvorane, da se ne bi opoganili. Jovan 18:28. A gospodnji apel tom narodu bio je isti kao i pre, da pronađu u ličnim životima značenje hrama i njegovih službi i tako budu spaseni od sudbine koja je pratila njihovu naciju kroz čitavu njenu istoriju, zbog te velike greške koju su ponavljali. U ovom smislu govorio je Isus jednog dana mnoštvu ljudi u hramu. Razvalite ovu crkvu i za tri dana opet ću je podignuti, Judejci su odgovorili, 46 godina građena je ova crkva i ti za tri dana da je podigneš. A on govoraše za crkvu tijela svojega, Jovan 2:19-21. Kada se on u razgovoru sa Judejcima pozvao na crkvu svoga tijela, potrudio se, kao i uvek u prošlosti, da im objasni da je jedina namena hrama i službe u hramu da Bog posredstvom službe u svetinji želi da stanuje i hodi u njima samima kao što to čini i u svetinji. Svoje mesto stanovanja u njima hteo je da posveti isto tako kao što je posvećivao svoje mesto stanovanja u hramu. Njihova telesa trebalo je zaista da budu hram živoga Boga time što bi on u njima boravio. 2. Korinćanima 6:16, 1 Korinćanima 3:16-17, 3. Mojsijeva 26:11-12, 2. Samuilova 7:6-7. Međutim, ovu istinu još uvek nisu uviđali. Nisu dali da se reformišu. Nisu hteli da povežu stvarni značaj svetinje sa svojim ličnim životom da bi Bog mogao nastavati u njima. Odbacili su onoga koji je lično došao da im pokaže pravu svrhu i pravi put, zato ponovo nije preostao drugi lek nego uništenje. I ponovo su neznabošci zauzeli njihov grad. Ponovo je hram, njihov sveti i divni dom, bio spaljen ognjem. Ponovo su dopali ropstva i od tada skitaće se po narodima. Osija 9:17. Zemaljska svetinja, zemaljski hram i njegova služba, to mora još jednom da se naglasi, bio je kao takav samo slika prave svetinje i prave službe koja je postojala na nebu. Kada je Bog prvi put predočio Mojsiju plan da se izgradi zemaljska svetinja, uputio mu je sljedeće reči: i gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori, Jevrejima 8:5-2. Mojsijeva 25:4-26:3-27:8. Zemaljska svetinja bila je u tom smislu jednaka nebeskoj, što je bila njena slika. Duhovna služba i služenje u zemaljskoj bili su u tom smislu slike prave službe, što su bili skice, slike nebeskih stvari. Jevrejima 9:23-24, Čarnić. Prava svetinja, original po kome je napravljena zemaljska svetinja, tada je već postojala. Samo što je izraelski narod za vreme smutnje mračnog doba robovanja u Egiptu izgubio spoznaju o tome, kao i mnogo čemu drugome što je Avramu, Isaku i Jakovu bilo jasno. Sada je Bog hteo da ih očiglednom nastavom pouči o pravoj svetinji. Zemaljska svetinja zato nije bila poređenje u smislu uzora za nešto buduće, što još nije postojalo, nego očigledna nastava i vidljiva predstava nečega što je već postojalo, ali je bilo nevidljivo. U svemu tome, Bog je otkrivao njima i svim ljudima u svim vremenima da samo kroz sveštenstvo i službu Hrista u pravoj svetinji, koja se nalazi na nebu, on stanuje među ljudima. On im je otkrivao da se ljudima kroz veru Hristovu daje oproštenje greha i pomirenje, tako da Bog u njima prebiva i deluje i da je on na taj način njihov Bog, a oni njegov narod. Na ovaj način trebalo je da oni budu poseban narod, odvojen od svih drugih naroda na zemlji. Odvojeni za Boga trebalo je da, kao njegovi pravi sinovi i kćeri, u poznanju Gospoda budu dovedeni do savršenstva. 2. Mojsijeva 33:15-16:2. Korinćanima 6:16-18:7:1.